Au încercat filozofi în toate viacurile să răspundă acestei dileme. O dilemă de problemă care are doar două soluții. Nu există a treia soluție. Și ambele soluții sunt rele. Ambele răspunsuri la această problemă ne încurcă. Și nu există a treia posibilitate. Eu am învățat un lucru mare când am învățat filozofie. Mergeam la profesorul cu care făceam filozofia și profesorul îmi dădea probleme de rezolvat. Și de câte ori ajungeam într-o încurcătură. Mă încurcam în argumente și ajungeam de nu mai puteam să mă descurc. Filozoful îmi spunea, dragul meu, știi de ce ai ajuns în încurcătura asta? Punctul de unde ai plecat e greșit. Totdeauna când ajungi la o încurcătură, du-te înapoi la punctul de plecare. Ai plecat dintr-un loc greșit. Revizuiește punctele de la care ai plecat. Și eu, când am învățat lecția aceasta mare, când mi-a dat profesorul să rezolv dilema aceasta, atunci am învățat că punctul de plecare este cel care e greșit. Noi nu trebuie să plecăm de la această dilemă filozofică. Noi trebuie să plecăm dintr-un alt punct. Trebuie să ne întrebăm cu ce scop a făcut Dumnezeu Pământ. Cu ce scop ne-a creat Dumnezeu pe noi aici? Oare Pământul acesta are un caracter definitiv? Dacă Dumnezeu ar fi creat Pământul acesta ca aici să ne fie viața definitivă pentru totdeauna, dacă scopul lui a fost doar Pământul acesta și doar existența aceasta noastră, doar viața aceasta, atunci s-ar aplica această dilemă. Atunci noi am zis că Dumnezeu a conceput o lume proastă. Dar dacă noi aflăm cu ce scop ne-a creat Dumnezeu, dacă noi vedem că lumea aceasta are un caracter trecător și că El în lumea aceasta vrea numai formarea noastră, numai creșterea noastră, numai devenirea noastră, atunci începem să descifrăm taina suferinței. Pentru că atunci ne vom uita și vom zice, stai să vedem ce vrea Dumnezeu cu noi. Atunci ne vom uita să vedem lumea pe care a creat-o El contribuie la formarea noastră așa cum e vrea Dumnezeu. Nu cumva toate lucrurile astea pe care noi le considerăm rele și venite din la o mână rea, nu cumva tocmai lucrurile acestea lucrează spre binele nostru final, dintr-o dată schimbă problema. Dintr-o dată începem să găsim cheia de rezolvare problemei. Și aici eu aș vrea să vă spun următorul lucru. Dumnezeu, într-adevăr, ar fi putut să creeze o lume în care răul să fie imposibil. Știți ce ar fi putut să facă Dumnezeu? Dumnezeu ar fi putut să facă așa, că atunci când un om ia bâta să dea în cineva, bâta asta dintr-o dată să se îndoare. Materia imediat să se facă doare în bâta aceea. Și bâta aceea, în loc să lovească, să mângâie. Dumnezeu ar fi putut să facă că orice cuvânt rău al nostru, pe care noi îl eliberăm din gura noastră, să rănească o inimă, să afecteze aerul și aerul să refuze să-l transmită și să nu mai ajungă la cel la care este destinat. Dumnezeu ar fi putut să facă asemenea lucruri. El ar fi putut să facă ceva și mai mult. Ar fi putut să facă așa. Când este un gând rău în creierul meu, materia creierului meu să refuze să funcționeze. Să nu mai gândească. Să refuze să lucreze gândul rău. ce s-ar fi însemnat atunci? S-ar fi întâmplat atunci, în primul rând, că eu n-aș mai fi liber să acționez. N-ar mai exista voință liberă. Dumnezeu mi-ar tăia orice putință de acțiune. Dumnezeu m-ar face atunci numai un automat pe care el să-l manipuleze așa cum vrea. Dar pe el nu-l interesează un automat. Pe el îl interesează formarea unui om responsabil. Pe el îl interesează să crească copii. Și pentru aceasta, copiii trebuie să aibă libertatea, libertatea chiar de față și rău. Numai atunci omul poate să se formeze când are această libertate. Libertatea de față și rău. Dacă lumea nu ar fi așa, omul nu s-ar putea forma așa cum îl vrea Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, avem o problemă foarte importantă. Începem să ne uităm cu alți ochi la caracterul lumii acesteia și la caracterul suferinței. Și primul lucru pe care aș vrea eu să vi-l spun aici și care aș vrea să vă surprindă este că dacă n-ar exista durerea, viața n-ar fi posibilă. Viața s-ar termina în 24 de ore dacă n-ar exista durerea. Însăși viața acestui pământ, toată viața biologică a lumii, depinde de durere, de existența durerii. Haideți să ne închipuim, ca să vă explic de ce spun asta, să ne închipuim un copil care ar suferi de o boală. Există boala aceasta, dar e extrem de rară. Se cunosc doar câteva cazuri de copii care s-au născut fără să aibă posibilitatea de a simți durerea. Nervii lor erau de așa natură încât ei nu simțeau durere. Un asemenea copil, dacă dă cu capul de masă, nu-l doare. Dacă se taie, nu-l doare. Dacă bagă mâna în foc și se arde, nu-l doare. Ce se întâmplă cu copilul acesta în câteva vreme, el se distruge. Pentru că copilul așa învață să trăiască numai prin durere. El învață când se lovește prima dată de colțul mesei, că el nu trebuie să dea cu capul de nimic. El învață atunci când prima dată se atinge de sobă. Abia atunci învață că focul nu trebuie atins. El învață atunci când se taie prima dată și când curge sânge și când îl doare, că nu-i voie să ia cuțitul și să-și taie propria carne. Dacă nu l-ar durea, el n-ar putea învăța aceasta. Viața lui nu ar fi posibilă. Mai mult, dacă foamea n-ar durea, care dintre noi ar mai mânca? Cine s-ar mai hrăni atunci? Păi că ne doare foamea, pentru aceea mâncăm de 3, de 4, de 5 ori pe zi. Că ne doare și trebuie să alinăm durerea, pentru că ne doare setea, ne adăpăm trup. Noi n-am existat, noi am încetat să existăm, dacă foamea și setea nu ar durea, dacă durerea nu ne-ar obliga să trăim. Ne temem de moarte, tocmai pentru că ne temem de durerea supremă. Și de aceea Dumnezeu ne obligă să trăim, pentru că a pus în noi această teamă de moarte. Gândiți-vă la femeile cărora le place să fie frumoase și să se înfrumusețe de cât mai mult. Ce ar face ele cu fața lor dacă nu le-ar durea? Gândiți-vă cât ar tăia și ar reteza ele din fața lor să o facă mai frumoasă. Durerea ai pusă acolo să spună nu te atinge. Așa cum te-a făcut Dumnezeu, lasă. Durerea este un dator și este un pasnic pe care mi l-a dat Dumnezeu. Am fost deosebit de impresionat avendo Oxford un Hegel foarte bun, fusese medic toată viața în India, medic misionar, acum când și-a terminat cariera în India, venise și el să petreacă un trimestru cu noi la universitate și într-o seară ne-a chemat în camera lui să ne arate din munca lui pe care a făcut-o o viață întreagă între leproșii din India. Ne-a arătat diafilme cu lucrarea lui. Ceea ce m-a zguduit a fost atunci când ne-a explicat că la un moment dat lepra distruge nervii care produc durerea, care simt durerea. Și leprosul nu mai simte durere. Și spunea fratele ăsta, închipuiți-vă că, uite, și ne-a arătat diapozitive cu o femeie teribil mutilată. Femeia asta nu mai simțea durere. Și s-a dus și a luat un vas fierbinte. Și l-a luat și pe el nu durea, n-a știut că e fierbinte. Pur și simplu el și-a dat seama că arde. Și l-a luat și l-a dus pe parte. Până când l-a pus pe masă, degetele i-au fost arse. El a simțit. Mi-a arătat un alt card de un trup teribil de mutilat, s-a culcat lângă foc. Focul s-a încins tare și a ars toată partea în sânge. Și s-a simțit, nu s-a trezit, pentru că nu simțea durerea. Un picior teribil de mutilat. Pentru că omul nu mai simțea durere. Nu e așa că începem să înțelegem ceva despre rostul durerii în lumea aceasta? Nu e așa că începem să înțelegem ceva din tainele lucrărilor lui Dumnezeu când ne uităm la lucruri în felul acesta? Și acum, dragii mei, trebuie să vedem că Biblia ne spune două lucruri care par contradictorii despre durere. Pe de o parte, suferința, durerea e prezentată în Biblie ca o consecință a păcatului. Durerea a venit în lume atunci când Adam a călcat porunca lui Dumnezeu, în sudoarea frunții. Îți vei câștiga pâinea. În durere vei naște prunci. De acum înainte, durerea va fi pecetea vieții tale. De acum durerea va fi legea vieții tale. Durerea e consecința păcatului. Și noi n-avem cuvinte să accentuăm atât cât trebuie de tare, că păcatul este cel care aduce și care accentuează și care intensifică durerea în sufletele noastre și în trupul nostru. Citiți Romani, capitolul 1, începând de la versetul 19, acolo unde ni se arată că oamenii, pentru că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în gândirea lor și pentru că nu i-au dat cinstea care se cuvine ca Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat pradă poftelor lor. Și citiți ceea ce urmează, mârșăvia, murderia și mizeria în care se tăvălește omul din cauza că l-a părăsit pe Dumnezeu. Dar, și aici e un dar foarte mare, când spunem lucrul acesta, nu e permis să absolutizăm, nu e permis să spunem absolut toată durerea. E o consecință a păcatului, pentru că găsim în Biblie câteva locuri mari unde durerea, unde suferința nu este deloc consecința păcatului, ci dimpotrivă, durerea, suferința are un rol enorm de mare în planul lui Dumnezeu. Să luăm întâi cazul lui Iov. Iov, într-o zi, primește vestea teribilă. Copiii lui au fost uciși Vitele lui, turmele lui au fost toate nimicite. Ioi bietul și-a plecat capul și-a gemut. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele lui fie binecuvântat. Și după câteva zile Iov a văzut cu groază semnele lepre. Iov s-a umplut de bune. Iov a început să vadă cum îi s-a de carne. Nevasta lui l-a scos afară, așa cum se scoate un lepros, și l-a aruncat acolo pe o grămadă de gunoi, cu câinii care vin să-i lingă bubele. Când vin la el cei trei prieteni, sunt atât de îngroziți de înfărișarea lui, că ni se spune că 7 zile n-au putut să scoată, să grăiască vorba. Au plecat capetele și au tăcut, copleșiți 7 zile. Era atâta durere, era atâta suferință. Și Iov protestează apoi. Iov începe să spună: eu cel nevinovat, eu cel pur, eu cel curat, uitați-vă la mine. Aș vrea să-L văd pe Dumnezeu, aș vrea să mă apuc cu El la harță, aș vrea să vie la judecată cu mine să spună ce am făcut. Iov vine nevastă să-i spune: tu ai păcătuit, blestemă-l și mor. Ceilalți trei, în discursuri lungi, caută să-l convingă că suferința lui se datorează unui păcat. Nu e adevărat, spune Iov. Nu! Eu nu știu să am niciun păcat. Și Iov avea dreptate. Iov nu știa un lucru enorm de mare. Că în joc era onoarea lui Dumnezeu. Era cinstea lui Dumnezeu. Diavolul s-a dus la Dumnezeu și a spus: Doamne, toți oamenii care ți se închină, ți se închină numai din interes. Și se închină pentru că le dai bunul. Iar pe cel mai bun dintre toți, cel care n-are nicio vină, ia-i bunurile pe care le-ai dat și are să te blasteme în față. Doamne, tot ce dau oamenii, rugăciune și închinăciune, nu valorează 2 bani. Degeaba te lauzi că oamenii sunt credincioși, unii dintre ei. Nu merită nimic toată credincioșia lor. Auziți, ce provocare! Auziți, și Dumnezeu este obligat să-și apere onoare. Și Dumnezeu pune pe Iov să-i răscumpere acum onoarea lui. În joc este valoarea închinăciunii tuturor oamenilor. Iov suferă. Iov este un martir care apără onoarea lui Dumnezeu în fața diavolului. El nu știe și n-a aflat-o aici pe pământ. Pentru că nici măcar la sfârșitul cărții lui Iov nu îi se spune de ce a suferit. Când Iov a biruit, când Dumnezeu a dat proba diavolului destul și când diavolul a plecat capul și a spus: Doamne, nu mai am ce zice. Atunci Dumnezeu a venit la Iov și a stat de vorbă cu el. Un singur câștig a avut pe pământ Iov din toate astea, dar un câștig enorm. În capitolul 42, în versetul 5, Iov ne spune ce a câștigat el din toată suferința aceasta. Pentru că el nu știe de ce a suferit. Și el nu va ști, n-a știut decât când a ajuns în cer și când Dumnezeu i-a spus: nu, acum eu, hai să-ți arăt. Și hai să-ți spun de ce a trebuit să suferi tu. Hai să vezi cât ai făcut tu, Iov, pentru mine. Hai, Iov, să-ți dau cu mâna cununilor, pentru că tu mi-ai apărat cinstea. Dar asta nu mă refinție. aici pe pământ, după ce suferința s-a terminat, eu fac o declarație sublimă. El spune așa, până acum l-am cunoscut pe Dumnezeu numai cu urechea, din auzit. Auzisem despre El, mi-au spus alții că este un Dumnezeu și eu am trăit așa cum mi s-a spus că vrea Dumnezeu să trăiesc. Atât am știut de la alții că este acolo și eu am trăit viață curată, pentru că am auzit că El este. Atât am știut El despre El. Ce mi-au spus alții? Acum în suferința mea l-au văzut ochii mei. Asta e câștigul meu. Aici, în suferință, abia m-am întâlnit cu adevărat mine. Ochii mei l-au văzut acum. Și acum știu din proprie experiență. Acum altfel îmi voi trăi viața. Acum îmi voi trăi viața ca unul care l-a văzut. Pentru că acolo, în suferința mea, a venit Dumnezeu și așa de vorbă cu mine. Când eram bine, când toate mergeau bine, ochii mei nu-l puteau vedea, că aveam prea multe lucruri, aveam prea mari bogății, când n-am mai avut nimic, când nici pe mine nu mă mai aveam cu adevărat. Atunci ochii mei au fost în stare să-l vadă cu adevărat. Și asta e mare creștin. Al doilea caz în Biblie, unde suferința nu este nici de cum cauzată de un păcat, îl găsim în Ioan capitolul 9. Acolo vin farisei, vin și ucenicii și pun Domnului Iisus întrebarea, Doamne, uite orbul acesta, cine a păcătuit de s-a născut orb? Părinții lui sau el? Că noi așa știm că tot ce e suferință și tot ce e durere e consecința unui păcat. Unde e păcatul că acest om s-a născut orb? Și Domnul Iisus spune, nu e adevărat că toată suferința e produsă de păcat. Pentru că omul acesta nu s-a născut om din cauza unui păcat, omul acesta s-a născut om pentru că Dumnezeu a vrut să vie o zi în care eu mă întâlnesc acest om și într-o zi eu să-mi arăt puterea mea și puterea lui Dumnezeu în acest om și eu să-i dau să vadă și eu să mă întâlnesc cu el aici și să-i spun că eu sunt Fiul lui Dumnezeu și el să creadă în mine. Pentru lucrarea lui Dumnezeu s-a născut omul acesta ori. Concluzia, deci, fraților, este aceasta, să nu ne grăbim, să spunem întotdeauna, bagă de seamă, e un păcat, de aceea suferi. Nu, pentru că de multe ori suferința are rost mult mai nobil. Suferința e o unealtă lui Dumnezeu, prin care El vrea să facă o lucrare în viața ta. Poate El vrea încă o dată să-i dovedească satanei cât de frumos e sufletul tău, chiar și în suferință. Poate El vrea încă o dată, ca și în cazul lui Iov, să vie ca tu să-L cunoști cu adevărat în cadrul suferinței tale. Poate El vrea, ca și cu orbul acela din Ioan capitolul 9, ca în slăbiciunea ta, în boala ta, El să-și dovedească măreția Lui și puterea Lui. Accepți aceasta? Dacă mâine Dumnezeu ți-ar cere, așa cum le-a cerut primilor martiri, să lumineze parcurile din Roma, lucrurile trupurilor lor, dacă ție ți-ar cere mâine Dumnezeu, ca prin răstignirea ta, lumea să mai vadă încă o dată ce înseamnă copilul lui Dumnezeu, ai fi tu în stare să zici, Doamne, dacă Tu vrei, facă-ți așa? Dacă Dumnezeu are ceva de făcut prin suferința ta, să mărturisească altora, să ajungi undeva, acolo unde tu să depui o mărturie pe care n-ai putut altfel depune. Ești tu gata să spui, vino voală, vino suferință, eu accept, pentru că Domnul vrea să vie această suferință peste mine, accepti tu ca Dumnezeu să-și facă lucrarea Lui în trupul tău și prin tine, prin suferință și prin durere, aș vrea să arăt acum, fraților, ce rol mare are suferința în formarea caracterului nostru. Suferința este o școală. O școală atât de importantă, când mi se spune la un moment dat ceva înfiorător, zguduitor despre însuși Domnul nostru Iisus Hristos. În Evrei, capitolul 5 și versetul 8. Însuși Fiul lui Dumnezeu mai avea ceva de învățat. Domnul Iisus trebuia să învețe ce înseamnă să fii om și să asculți necondiționat de voia ta, fără condiții, fără murmuri, prin durere și prin suferință. Și acolo ne se spune că Domnul Iisus a învățat să asculte prin ce? Prin lucrurile pe care le-a suferit. El Fiul lui Dumnezeu, El trebuia să învețe ce înseamnă ascultare, ascultare până la moarte și încă moarte de cruce. Și asta prin suferință și prin suferința noastră. Suferința este școală unde noi ne formăm. Suferința este ceea ce scoate din noi ceea ce este mai bun. Omul este ca o vioară. Vioara nu cântă decât atunci când îi strângi coardele până la maximum, până aproape la rupere. Abia atunci când coardele sunt așa de strânse, numai puțin le atingi, scoate sunetul durerii. Abia atunci vioara este gata să-și reverse melodiile ei îndăietoare în urechile și în sufletele noastre. Așa este și om. Așa l-a făcut Dumnezeu. Omul este vioara în mâna Lui. Și El vrea să scoată din noi un cântec minunat. Și El știe, trebuie să ne încoarde, trebuie să ne strângă până când ajungem să scoatem sunetul durerii, dar sunetul armoniei și minunăției. Uitați-vă în istorie, cei mai mari oameni, oamenii care au creat cel mai mult, au fost oamenii care au suferit cel mai mult. Dacă Beethoven ne-a dat Simfonia a noua, care este cel mai sublim imn al bucuriei, El a creat simfonia aceasta pentru că a devenit surd și a pierdut auzul. El, într-o zi, a spus, era gata să se prăbușească, am să iau suferința de jos și am să o transform în bucurie. Și atunci El a compus simfonia bucuriei, imnul bucuriei. Asta a fost o vioară încordată până la maximum și care a dat cea mai frumoasă muzică care a fost vreodată compusă. Nu în ciunda surzenii, ci pentru că a surzit, a creat Beethoven, simfonia noastră. Și-am putea lua mulți, mulți, mulți alții. Ilustrație este suficientă, dar am putea ilustra și prin alții, care tocmai pentru că au ajuns la mare suferință, tocmai pentru aceasta s-au stârnit în ei forțe nebănuite și ei au devenit minuni în mâna lui Dumnezeu. Și acum vin și aș vrea să vă explic în câteva cuvinte rolul cel mare a suferinței. Dumnezeu ne-a dăruit un eu. Eul înseamnă libertatea noastră de acțiune, libertatea noastră de a fi independenți. Euul acesta însă ne-a fost dat cu scopul ca noi să-l dăruim înapoi lui Dumnezeu. Aceasta este legea de bază a creației lui Dumnezeu. El ne-a dăruit libertate ca noi libertatea să o dăruim înapoi lui. El ne-a dăruit independență ca noi să cedăm independența. El ne-a dăruit ființă ca ființa noastră noi să-l o restituim. Această lege o vedem ilustrată în relația dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Fiul este una cu Tatăl, este co-egal și co-etern cu Tatăl, dar Fiul în permanență își dăruie libertatea lui și independența lui Tatălui. Fiul este cel care a avut cea mai mare voință de pe pământ. Și totuși, el spune, eu n-am venit să fac voia mea, ci să fac voia Tatălui meu. Eu înțeleg că numai dăruindu-mă Tatălui meu, Tatăl meu mă glorifică. Tată, eu mă dărui ție, total, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Și Tatăl atunci îl glorifică și mai mult. Îi dă un nume mai presus de orice nume. Și Fiul în continuare dăruie totul Tatălui. Și Tatăl iarăși dăruie Fiul. Este această bătaie dublă a inimii. Tatăl dăruie Fiul. Fiul restituie Tatăl. Așa am fost noi creați. Pentru aceasta. Ca noi, după ce descoperim că suntem, că avem un eu liber, noi atunci, imediat, să-l dăruim lui Dumnezeu. Eul nostru este ca un măr de aur, pe care cum îl prindem în mână, nu-i voie să-l ținem în mână, ce-l aruncăm înapoi lui Dumnezeu. Așa e jocul creat de Dumnezeu, că dacă vrem să-l apucăm, ajungem la necaz. Dacă vrem să ne creăm bunem de el, ne distruge. Cineva spunea că cerul este locul unde nu există proprietate particulară, unde totul aparține absolut lui Dumnezeu. Și în momentul în care cineva va zice, asta ia meu, în momentul acela, el ar fi aruncat în ea. Viața lui s-ar transforma în ea. Pentru că legea de bază a existenței, a ființei este aceasta, că Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat libertatea ca noi să-i aducem înapoi lui. Și asta vrea El să ne învețe aici pe pământ. Asta vrea El să crească în noi, dăruirea de noi înșine. Însă ce se întâmplă? Noi începem să ne legăm de lucrurile lumii acesteia. Noi ajungem la un moment dat, având tot ce ne trebuie, să zicem, păi am tot ce-mi trebuie, fără să-L avem însă pe Dumnezeu. Și e groaznic, groaznic gândul să zici, am tot ce-mi trebuie și tu nu ai ce e mai important. Nu-L ai pe Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îți ia ducea. Pentru că tu îți ridici ochii spre El. Doamne, acum nu mai rămâi decât Tu. Doamne, de ce mi-ai luat totul? Și Dumnezeu îți va răspunde, ți-am luat totul pentru că vreau să-ți dau totul. Pentru că tu ai crezut că ceea ce avea era totul. Dar eu acum vreau să spun, de acum înainte poți tu avea totul. După ce eu ți-am luat ceea ce tu credeai că e totul. De aceea, dragul meu, Dumnezeu vine și taie ceva, rătește ceva ce ți era drag. Să știi că El de aceasta o face, pentru că El vrea să-ți dăruie ceva mai bun, să-ți dăruie pe tine. Acesta este rolul suprem al durerii, să te ridice pe tine spre Dumnezeu, să te învețe, să te desprinzi de lucrurile acestea care te-ar lega, care te-ar crampona de lumea aceasta. Și acum, dragii mei, în încheierea tuturor acestora, dați-mi voie în cadouă. Primul timp este cel pe care ne-l spune Petru. 1 Petru 1:7-7. Că încercarea credinței noastre mai scumpă decât aurul, suferința prin care trecem noi aici, lucrează pentru noi, are ca urmare lauda, cinstea și gloria. Eu mi-l închipui pe Iov când a ajuns sus și când Dumnezeu în fața cerului întreg i-a arătat filmul cu ce s-a petrecut și de ce a trebuit el să suferă. Și momentul în care Dumnezeu i-a spus: Iov, suferința ta are ca urmare laudă, cinste, glorie. Ceea ce ne spune Pavel, fraților, eu nu cred că suferințele de acum sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită pentru noi. Și el spune în 2 Corinteni 4:17, suferința noastră de acum lucrează pentru noi o greutate, o cantitate tot mai mare de glorie. Asta e ceea ce lucrează suferința noastră. Lucrează pentru noi o cantitate tot mai mare de glorie. Și ultimul gând, cel mai frumos, cel mai adânc, v-am spus la început că pare contradictoriu. Că în Isaia, pe de-o parte, ni se vorbește despre măreția, despre puterea lui Dumnezeu, și de alta, ni se vorbește despre robul suferinței. V-am spus după aceea că se pare că e o contradicție între faptul că, pe de-o parte, suferința este produsul păcatului, este produsul răului, și pe de altă parte, suferința este instrumentul prin care Dumnezeu ne lucrează. Nicăieri nu vedem contradicția aceasta, care pentru noi e o contradicție numai așa de mult ca în viața Domnului Iisus. Și Domnul Iisus însuși ne atrage atenția că cele două trebuie lăsate împreună. Așa este! Suferința este întâi de toate produsul răului. Domnul Iisus însuși suferă din cauza că unul dintre cei 12 se duce și-l vinde. El ajunge la cruce pentru că cel mai apropiat, unul din cei 12, îl vinde pentru 30 de arginți. Dar suferința lui, cu toate că e cauzată de Iuda, suferința lui era în planul lui Dumnezeu din eternitate. În Matei capitolul 26 vedem această contradicție. Matei 26:24, Domnul Iisus ne spune așa: negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Deci planul lui Dumnezeu este de mult și prorocii l-au văzut. Și așa cum spune Isaia că eu trebuie să mă duc și să mor, așa cum prorocește el în Isaia 53, eu trebuie să mă duc la cruce. Eu n-am altă cale. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Dublul aspect al suferinței Domnului Iisus. Pe de-o parte, suferința lui este produsul păcatului, este produsul trădării. Pe de altă parte, este mijlocul lui Dumnezeu de a mântui lumea. Și Domnul Iisus, când este răstignit pe cruce, de acolo ne spune: iată, iată cât de minunat lucrează Dumnezeu. Eu sunt aici pentru că m-a văzut Iuda, dar eu sunt aici pentru că așa mi-a spus Tatăl: du-te și prin suferința ta să mântuiești lumea. Iată cum Domnul Iisus transformă trădarea lui Iuda, transformă răutatea omenească în mijlocul de a mântui lumea. Aceasta însă nu absolvă pe Iuda de trădarea lui. Niciodată răul nu-și are motivație, păi a vrut Dumnezeu să îndeplinească un bine prin aceasta. Cel care face răul va fi totdeauna pedepsit. Dar Dumnezeu apucă răul acela și prin răul acela își îndeplinește planul lui. Și prin ceea ce fac demonii în cele din urmă, el își îndeplinește planul lui. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu cea mare. Că prin toate acestea, scopul lui este să ne ducă pe noi la desăvârșire. Și atunci, dragii mei, dacă este suferință în lume, noi nu mai punem întrebarea de ce e suferință. Dacă vine suferința în viața mea, eu nu mai spun dacă Dumnezeu e bun, de ce sufer eu? Nu! Eu altfel. Doamne, ce planuri ai cu suferința în viața mea? De ce mi-ai lăsat suferința aceasta? Ce vrei tu să faci prin suferința mea? Căci nu există lucru care să nu fie spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și dacă tu îl întrebi pe Domnul, de ce suferi? Îți va arăta și El îți va da ajutorul să faci din suferința ta un câmp de bucurie, să faci din suferința ta ceea ce am făcut eu, un mijloc de a-L lăuda pe Dumnezeu, un mijloc de a-L glorifica pe El. Dacă tu privești așa lumea aceasta, ca un loc, ca o pepinieră, unde El vrea să-ți formeze sufletul tău, atunci vei zice, bun venit suferință! Eu nu mă mai tem de tine. Așa cum Domnul Iisus i-a spus, bun venit crucii, bine ai venit, pentru ceasul acesta am venit în lume, bine ai venit cruce, chiar dacă eu mă speriu de ea, chiar dacă pentru un moment eu zic, Tată, dacă-i cu putință depărtează, în cele din urmă eu îi spun, bine ai venit și mă duc în tine, îndrăzniți! Eu am biruit lumea, pentru că eu am biruit suferința. Fie slăvit numele lui Dumnezeu, că El vrea să ne formeze pentru cer. Și fie slăvit numele Lui, că El ne arată în cuvântul Său că însăși suferința este un mijloc de a lucra în noi sfințirea, purificarea, de a lucra în noi, de a ne face pe noi în cele din urmă o codoaba cerului. Și fie slăvit numele Lui, că prin frângerea trupului și prin vărsarea sângelui Fiului Său, prin suferința suferințelor, noi am primit iertarea păcatelor. Noi am primit dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Amin.